Još u starom Egiptu pravljeni su obredni kolači sa medom, o čemu svedoče arheološki nalazi kolača u grobnicama i kalupa u kojima su pečeni. Grci i Rimljani liciderski zanat prenose na stari kontinent. Liciderski zanat doživljava procvat u 16. i 17. veku na prostorima Nemačke. Kalupi za izradu kolača se prave u raznim oblicima, uglavnom od drveta, a ponekad i od metala. Izrada ovih kolača je u Evropi vezivana za verske praznike, posebno Božić. U Srbiju liciderski kolači stižu u 18. veku, prvenstveno u Vojvodinu. Na početku se kod nas liciderstvom uglavnom bave Nemci, a Srbi uz voskarski polako usvajaju i ovaj zanat. Kolačići se daruju u krugu porodice, dragim osobama i gostima za badnje veče i tokom svih božićnih dana. Momci, prema tradiciji, poklanjaju liciderska srca devojkama kao izraz svojih osjećanja.